Икметли сөзлер 14-нчы бап. Икметли апай эвыны кура. Ахмак апай исе эвыны өз колунен урып иха. Догры йолдан кеткен адам Раббыден корха. Кыйыш йолдан кеткен исе ондан нефрет эте. Ахмакның агзында гурур хамчысыдыр. Икметленің тілі исе икметлені корчалай. Огыз олмаса амбарлар бош калыр. Амма берекет күчлі огызлерден пейда олыр. Ишанчылы шаат ялан айтмас. Яланжы шаат исе дүния яланы уйдурыр. Мысқылжы икметні қыдырса да тапалмас. Ақыллы адам үчін исе білгі қазанмақ қолай. Ақылсыз адамдан узақ ол, оның ағзында білгі тапамасың. Зекалы адамның икметі йолыны аңламақтыр. Ақылсызларның ақмақлығы исе алданмақтыр. Ақмақлар гунаның үстінден күлелер, Раббының разылығы исе доғры адамларнен. Адамның ғамыны тек юрегі білір, өз қуанчыны да башқасынен болмес. Яман адамларның эвы харап олыр, доғры адамларның чадыры исе боллыққа толар. Базы йол адамға доғры кебі көріне, амма оның соңы олымдыр. Шақылдап күлгенге біле юрек сызламақ мүмкін, ве қуанчтан сон ғам келмек мүмкін. Ярамаз адам тұтқан йолындан, яқшы адам да өз йолындан тояр. Сады адам әр бір сөзге инаныр, зекалы адам исе әр атқан адамына мұқайт олыр. Икметлі адам мұқайт олып, яманлықтан узақ турар, ақылсыз исе ғафлетсіз алда қоразланыр. Тез ачуланған адам ақмақлық япмақ мүмкін, ләкін яман ниетлері олған адамдан еркес нефрет ете. Сады адамларының мирасы ақмақлықтыр, зекалы адамларының тажы исе білгідір. Ярамай адамлар яқшы адамларының огінде, яман адамлар инсафлы адамларының араба қапсы огінде баш егерлер. Фухареден досты біле нефрет ете, бай адамны исе чоқ адам севе. Башқа адамны ашалаған гуна қазаныр. Фухареге мераметлі олған исе бақытлы олыр. Яманлық япмаға түшінген адам йолдан урылыр, амма яқшылық япмаға түшінген адамнен мерамет ве садықлық олыр. Эр бір ағыр иш келір кетіре, амма бош боғазлық тек йоқсуллықны. Икметлілерінің тажы оларының байлығы, амма ақылсызларының ақмақлығы тек ақмақлық. Ишанчылы шаат жан құтара, яланжы шаат исе қиянетлік ете. Раббыден қорқу ақиқи қорчалаудыр. Озының балларына о яқшы қораланған ердір. Раббыден қорқу омыр чоқырағыдыр. О адамны олым қапқанларындан құтара. Халқының чоқлығы падишаның шүретідір. Халқы йоқ олса, үкімдарға белядыр. Чоқ сабырлы адам чоқ аңлағандыр. Тез ачуланған исе ақмақлығыны көстере. Жан раатлығы беден сағлығыдыр. Пақыллық исе кеміклерінің чүріклігідір. Фухарені қинаған адам яратыжыға қаршы чыға. Алланы севіп сайған исе йоқсулға қол узата. Яман адамның башына өз яманлығы түшер. Инсафлы адамның исе өлгенде біле сығынажақ ері бар. Икмет аңлаған адамның юрегінде яшай. Ақылсызларының арасында біле оны білелер. Инсафлық милетіні юкселте, гуналар исе оны масқара ете. Ақыл ферасетлі құлынен падишаның разылығы, масқаралық япқан құлға исе оның ғазабы.